რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემები პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დაბასოთ, ახლა თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ კი ეთერში გავა უხილავი ფარდა, ოლკვირეული რუბრიკა. ჯერ კობალი კლიკაძე საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით.
რუმინეთში განთავსდა შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი. ერდოანმა ფარისეულობა უწოდა ევროკავშირის მოთხოვნას. ყირიმში ბლოკირებულია ჩვენი რადიოს საიტი კრიმ რეალი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აცხადებს, რომ მსოფლიოში ქთამის მოცულობა ყოველწლიურად დაახლოებით $2 trillion შეადგენს. შეერთებული შტატების მიწისზედა და ბაზირების რაკეტ გადამწაცი სადგური ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი ამოქმედა რუმინეთში, რასაც მეხსეულად მოჰყვა რუსეთის მძაფრი კრიტიკა. სამხრეთ რუმინეთში მდებარე დევესილის ბაზაზე 12 მაის შეერთებული შტატებისა და ნატოს მაღალჩინოსნები ღებულობდნენ მონაწილეობას $800 მილიონად შეფასებული საჰაერო თავდაცვითი ფარის ამოქმედების ცერემონიაში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ევროპის თავდაცვითი სისტემა არ არის რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული და გაიხსენა ამ პროექტის წინაისტორიაც.
Our system is not directed against Russia.
ჩვენი თავდაცვითი სისტემა არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ის მხოლოდ თავდაცვითია და უკავშირდება რუსეთის შეკავების სტრატეგიას. რუმინეთიდან და პოლონეთიდან ნატოს სარაკეტო სისტემა ვერ ჩამოაგდებს რუსეთის ბალისტიკურ საკონტინენტთა შორისო რაკეტებს. ფიზიკურად და გეოგრაფიულად ეს შეუძლებელია. ჩვენი სარაკეტო თავდაცვის სისტემის დანიშნულება ევროატლანტიკური სივრცის გარედან მომდინარე საფრთხის შეკავება გახლავთ და ეს არაერთხელ განვუმარტეთ
რუსეთს.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნა დიმიტრი პესკოვმა რუსეთისათვის აშკარა საფრთხე უწოდა ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემის განლაგებას რუმინეთში. 13 მაის პოლონეთის დაბა რეზიკოვოში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვითი კომპლექსის კიდევ ერთი სისტემის მშენებლობა იგეგმება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ თურქეთის მიერ ანტიტერორისტულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა აუცილებელი მოთხოვნაა. იმ პირობათა შორის, რომელთა შესრულებაზეც არის დამოკიდებული თურქეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროკავშირსა და თურქეთს შორის შეუძლებელი იქნება შეთანხმებამდე მისვლა, განცხადა 12 მაის იუნკერმა. თურქეთის პრეზიდენტმა უარი თქვა ევროკავშირის პირობის შესრულებას, რასაც რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ფარისეულური უწოდა. ევროკავშირი ადანაშაულებს ანკარას იმ ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გამო, რომელიც ჟურნალისტების დაშინებისა და სხვაგვარად მოაზროვნეთა ჩახშობისაკენ არის მიმართული. ანექსირებული ყირიმის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ ბლოკირებულია საიტი კრიმ რეალი, რომელიც რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის უკრაინული სამსახურის პროექტს წარმოადგენს. როგორც პროკურორმა განაცხადა, ყირიმის საგამოძიებლო ორგანოს მიერ მოპოვებული მასალების საფუძველზე როსკომნადზორი ატარებს პროცედურებს ამ პროექტზე წტომის დასაბლოკად. კანონის საფუძველზე მოხდა პოკონსკაეს განცხადებით ამგარი გადაწყვეტილების მიღება, რაც ინფორმაციის თავისუფლების დაცვის მიზნით ზღუდავს ისეთ საიტებზე წტომას, რომლებზეც მასობრივი არეულობის და ექსტრემისტული საქმიანობისაგან მოწოდებების შემცველი ცნობები ქვეყნდება. რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა ყირიმის პროკურატურის ქმედებას უწოდა აგრესიული აქტი, რაც აღმაშფოთებელი ექსტრემიზმის სარჩულს იყენებს რადიო თავისუფლებაზე ცენზურის დასაწესებლად, რათა რუსეთისა და ყირიმის მოსახლეობამ არ შეიტყოს სიმართლე ყირიმის ანექსიაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიოს მასშტაბით ქთამის სახით გაცემული თანხა საშუალოდ 1.5 trillion US dollars, ანუ გლობალური ეკონომიკური პროდუქტის 2% შეადგენს. კორუფციას დამღუპელი გავლენა აქვს ეკონომიკაზე, ქთამის უზომოდ დიდი მოცულობა არყევს მთავრობების ადმინდობას და ანგრევს უბრალო მოქალაქეებისათვის ეთიკურ სტანდარტებს. ნათქვამია ლაგარდის ღია წერილში, რომელიც ლონდონში დაგეგმილი ანტიკორუფციული სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გამოქვეყნდა. საქართველოს სლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.4%-მდე გაზარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა. მის მიერ შანშან ნოემბერში გამოქვეყნებული პროგნოზით 2016 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 2.6%-ი უნდა ყოფილიყო, თუმცა როგორც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ახალ პროგნოზშია აღნიშნული, საქართველო კარგ სარგებელს ელოდება კარგი ტურისტული სეზონისაგან.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ახალგაზრდა მსმენელებს ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მეზოთელები უხილავენ ფარდის დღევანდელი სტუმარი მხატვარია. მეროდანელია გერმანიაში მუშაობს და ცხოვრობს და აპირებს სწავლასაც, თუმცა უკვე მხატვარი იყო, როცა ჩავიდა იქ. საქართველოში მონაწილეობა მიუღია გამოფენებში, საქართველოს დღეებზე იტალიაში, პიზასა და ფლორენციაში ასევე წარადგინეს მისი ნამუშევრები. უხილავ ფარდაში მეროდანელია გიამბობთ იმაზე, თუ ცოტა ხანს როგორ ისწავლა თბილისში ილიას უნივერსიტეტში, რატომ გადავიდა სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც ასევე არ დაამთავრა. რატომ ტოვებდა სასწავლებლებს მერაბდანელია, მხატვარი, ჰამბურგში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. გადაცემაში მერაბი თავის სოციალურ აქტიურობაზე ჰამბურგში წყალსა და ხმელეთზეც გიამბობს. თავიდან კი იმაზე, თუ რატომ შეეძლო და არ დაამთავრა თბილისის აკადემია.
ქელაღებით არ შეიძლება თქვა, რომ ის არაც არ გასწავლიდნენ. რა თქმა უნდა, თბილისის აკადემიასაც ჩამბეური პრობლემა, რაც უნდა შეიცვალოს, რაც უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ იყო რაღაც საინტერესო მომენტები, ის გახსენება შემიძლია, რაც კარგად მახსენდება, ესე ვთქვათ. და საბოლოოდ სწავლას რო დამემთავრები აკადემიაში, ეს არ იქნებოდა არც ცუდი, მაგრამ აქ არის ერთ ესეთი მომენტი, რომ მაგალითად იმ აკადემიაში ხომ სადაც სწავლას ვიწყებ, ჰამბურგის აკადემიაში, თუ კი შენ გაქვს სადმე დამთავრებული სამხატვრო აკადემია, მაშინ ძალიან რთულია რომ მიიღო ბაკალავრის საფეხურზე ადგილი. ფაქტობრივად მე აქ წელს რაოდენიმე პროფესორთან მქონდა შეხვედრა და ერთ-ერთმა პროფესორმა ქალმა პირდაპირ მითხრა, რომ აი თუ კი შენო დიპლომი გაქვს, შენ ქვეყანაში აღებულიო, მაშინო ვერც აზე არა აქვს საბუთები შენო ტანას, შენო პირდაპირ უარს გეტყვითო რა. ესე იგი აქ შეგიძლია, როცა ბაკალავრის დიპლომი გაქვს, შეგიძლია ჩააბარო მაგისტრზე და მაშინ განიხილავენ შენ საბუთებს, მაშინ გულისხმობით მოეკიდებიან საქმეს. და აქვს ეგეთი მიდგომა მაგალითად ჰამბურგის აკადემიაში, ბერლინის აკადემიაში, აი რა, აქვს ეგეთი მიდგომა, რომ აი თუ კი შენ უკვე ისწავლე, თუ კი შენ უკვე გაქვს დიპლომი, მოდი ჩვენ ისევ შანსი სხვას, ვისაც არ აქვს დიპლომი, იმიტომ რომ აქაც ძალიან დიდია კონკურენცია და ამის გამო უნდა ქონდეს, ამის გამო აქვს შექმნილი ესეთი სისტემა, აი რის მიხედვით ცხრილავენ მსურველებს, ვისაც სწავლა უნდათ. და მე ეს ინფორმაცია მქონდა, ესე ვთქვათ, და ვიცოდი და აქედან გამომდინარე ეს იყო სრულიად განაზრებული ქმედება ჩემი მხრიდან, როცა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ბოლო სემესტრში დავანებე სწავლას თავი, იმიტომ რომ ბოლო სემესტრი ესეთი სიტუაცია, რაც 4 თვე ხო ძალიან ჩვეულებრივად შემეძლო, რომ ის 4 თვე მესწავლა და ამეღო დიპლომი ხო, მაგრამ აი ესეთი ეს იყო ჩემი მოტივი, ამის გამო დავანებე თავი სწავლას, ესე ვთქვათ.
და მე რა პრაქტიკული პრაგმატული გაგებით სტორი იყო ეს და ასე ვთქვათ, აი შესაბამისად ჰამბურგში სწავლის გაგრძელების საშუალება მოგცა თამან, მაგრამ მეორე მხრივ შინაგანად როგორ გძნობდით თავს? ადამიანი ხო იმისთვის სწავლობს, რომ დაამთავროს, და არა იმისთვის, რომ მე გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, რომ კიდევ სადღაც გააგრძელოს.
აი მე ეს ჩავთვალე საჭიროს, აი თბილისის აკადემიაში რაც შემეძლო ალბათ ისწავლე, რაც უნდა მიიღო იმ აკადემიიდან ალბათ მივიღე, და უკვე სულ სხვა რაღაც ინტერესი მქონდა, სულ სხვა რაღაც სწავლა მინდოდა და უკვე იქვე დავხედავდი ჩემ ადგილს, არამარტო აკადემიაში, არამედ იმ გარემოში სადაც ვიყავით და სადაც უნდა გამოგეყენებია ის ცოდნა, რასაც აკადემიაში გაძლევდა, ის გარემოს აღარ იყო უკვე საკმარისი მინდოდა, გარემოს შეცვლა მინდოდა, რაღაც ახლის ნახვა და ამის გამო ალბათ კიდე, იმიტომ აქ არის სულ სწავლებაზე და სულ სხვა მიდგომა, სულ სხვა დამოკიდებულებებია, აი სტუდენტებს სულ სხვა დონის თავისუფლება აქვს და ალბათ ამისკენ ქონდა რაღაც მისტრაფება და ალბათ ამის გამო უკვე აღარ იყო საინტერესო თბილისში დარჩენა და იქ სწავლა.
და საერთოდ მხატვრები კი გასაგები ხა ელემენტარული, როცა აქვს სამხატვრო ნიჭი ადამიანს, ახალგაზრდა შეიძლება იქ ისწავლოს ხატვა, მაგრამ აი მთლიანობაში ხატვის სწავლა როგორც ასეთი შესაძლებელია? მე ვიცი რა ძალიან ისეთ გეკითხებით გაცვეცილს, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი გარკვეული სტილი რას გააკეთებს თვითონ მხატვარი? ამისი სწავლა ხდება თუ ეს თქვენში არის და უბრალოდ ვიღაცამ უნდა განავითაროს და ვიღაცამ უნდა ბიძგი მისცეს ამას?
Ну, როგორც პოისი ამბობდა ეგეც რაღაცას, რომ თითოეულ ადამიანში და თითოეულ ადამიანი არის ხელოვანი. აი ხატის სწავლა ისეთი რაღაც ისეთ მომენტია, რომ სამხატვრო აკადემიაში თბილისში ვინც სწავლობს, თითქმის 99% აკადემიის დამთავრების მერე ხატვის ხატვა შეუძლიათ, იმიტომ რომ ისინი ამას სწავლობენ. რეალურად ხატვა ეს არის სწავლებადი და რეალურად შემოქმედება ალბათ ის, რაც ადამიანის შიგნითაა და ის გახსნაზეც უნდა მუშაობდეს პროფესორი თავის სტუდენტთან და პროფესორი უნდა იყოს თვითონ იმდენად ღრმა, იმდენად ჩახედული, რომ აი ხედავდეს იმ დაფარულ სტუდენტში, რასაც შეიძლება თვითონ სტუდენტი ვერ ხედავდეს თავის თავში. და აი პროფესორმა რაღაც ბიძგი უნდა მიწეს და არა ესე ვთქვათ გამზადებული ფორმულა. აი რო აი გამზადებული ფორმულა ჩემთვის ის აი თემოდელი გადმოსახედიდან, როცა გეუნება პროფესორი რო რაღაც აი თვალი ეტევა ამდენჯერ რაღაც ხვირი, ესე უნდა გაზომო, აი პროპორცია ესე უნდა ისწავლო. ესა ძალიან სპეციფიური ცოდნა, რაღაც პრაქტიკა, ესე ვთქვათ, რაც არის სწავლებადი. და აი ეს მხატვრის ნიჭი, ეს მხატვრობა შემოქმედება, აი დიება, აი ამაზე უნდა იყოს ჩემი აზრით ორიენტირებული და ეს არ არის სწავლებადი ჩემი აზრით. აი ეს არის შეიძლება რაღაც რაღაც დაგანახოს, რაღაც ნიშნში ესე თქვა, რომ აი ეს შეიძლება იყოს შენი.
რამდენჯერ მეახსენეთ პროფესორი. როცა ლაპარაკობს მხატვარი პროფესორზე, ანუ თავის მასწავლებელზე, ან მასზე, ვინც მას რაღაცა ასე ვთქვათ, გაუხსნა და ეხმარა. ლაპარაკობს მხატვარზე, ხო? ახლა თქვენ რასაც გულისხმობთ ამ პროფესორს, ეს ასევე ხელოვანია, რომელმაც ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს, ხო?
კი, რა თქმა უნდა ხელოვანია, მაგრამ აი პროფესორ რომელიც ახლა მე ვლაპარაკობ, არ მაქვს ლაპარაკი პროფესორზე, რომელიც მაგალითად ხატავს. მაგრამ პროფესორ რომელიც მე ახლა თავს ამიყვანა ესე თქვა წელს ამ აკადემიაში, საერთოდ არ ხატავს. და მისთვის საერთოდ მიუღებელია, რომ ის ჯგუფში იყოს ვინმე სტუდენტი, ვინც ზის და რაც ხატავს ისეთ სტილში, რაც მაგალითად 70 წლის წინ ან 60 წლის წინ იყო მისაღები. და რაც ან აი მე მამ პირდაპირ მითხრა, რომ ეხლა შენ ძველ ნამუშევრებს რო ხედავ და ეხლა რო არ გამეცანიო და შენთან კონტაქტი რო არ შემოსულიყავიო, აი მაგალითად შენ ძველ ნამუშევრებს რო მენახა მხოლოდ და არა გიყვანდიო, იმიტომ რომ ეს ჩემს არა საინტერესო. ესე რა შეიძლება
აკეთებ? და რას გულისხმობდა? რასაკეთებდით? აი რომელ ძველ ნამუშევრებზე იყო ლაპარაკი და რა შეიცვალა? შეიძლება ამაზე თქმა იმ პროფესორის თვალით რა იქნა დანახული?
ესე იმ პროფესორის თვალით იქნა დანახული ჩემი მოტივაცია. აი რა მინდოდა მე რომ მესწავლა და რისკენ მივისწრაფი მე. აი მე შეჩან პირველ შეხვედრა 4 საათი ლაპარაკობდით ერთმანეთში და ეს ძალიან ბევრ თემას შევეხეთ, ძალიან ბევრ ამას გადავწყვდით ესე ვთქვათ და აი მე ვაჩვენე რისკენ მივისწრაფოდი, რა აღარ მინდოდა, რის გაკეთება არ მინდოდა. მაგალითად მე უთხარ პროფესორს, რომ აი რა უკნა მეთქი, როცა ჩემ ნამუშევრებს ეს აკადემიაში გამოვზავნი, თუ არის მეთქი საჭირო, რომ ჩემი აკადემიური ცოდნა ვაჩვენო და ჩავდო მეთქი ჩემი საქართველოს დახატული ნახატები, ალბათ აი ეს აკადემიურად რაღაც ფიგურა, პორტრეტი, რაღაც ესეთ ნამუშევრები და ეს გაეღიმა და ესე მითხრა, რომ აი როცა შენო შენ ბიოგრაფიაში ჩაწერო, რომ საქართველოდან მოდიხარო და აკადემიაში კაც ნასწავლიო, ჩვენ უკვე ეს ვიცით, რომ შენ ხატო შეგიძლიაო. აი ეს დამოკიდებულება აქვს, ესე შეხედულება აქვს საქართველოდან წამოსულ სტუდენტებზე და მე მას აუხსენო ჩემთვის, რაღაც ეს ახალი მედიები იყო მნიშვნელოვანი, რაღაც ახლი ცდება. აი თქვენ ალბათ ნახეთ კიდევაც ეს შავი ნამუშევრები, რომელიც რაღაც აი ეს აი ბოლო პერიოდის ნამუშევრებს ეხლა ვაკეთებს, აი ეს ცდილობს რაღაც ვიპოვო ახალი მედიები, გამოვიყენო ახალი მასალები და საერთოდ სხვა ტკივილს ვეძებ, ესე ვთქვათ. და აი ეს იყო მე უკვე მისთვის საინტერესო. და მე მან მომწა ეს თქვა დავალება, მაგრამ რამოდენიმე მხატვარი მირჩია, რომელიც უნდა მენახა და ნახე ეს ხატრები და აი ამ ხატრებზე, აი ეს ნახე ეს ხატრები და აი ამ მიმართულებით ხარ ასე ჩვენ თავაზობთ, მე აი რას მეუნები ეს საინტერესოა, აი ამ მიმართულებით კიდე რამოდენიმე ახალი ნამუშევარი გააკეთეო და მე ისე რაღაც 4 კვირის მერე ისე შევხვდით ესპანეთს, მას 11 ახალი ნამუშევარი ვაჩვენე, ესე ვთქვათ, რომლებიც მისი რჩევით გავაკეთეთ, რომლებიც მან მირჩია, რომ მიმართულებით გამეკეთებია და ну мере დაინტერესდა უკვე, მერე უკვე საბოლოოდ გადასწყვიტო უნდა ავყვანე თავის ჯგუფში.
მერაბ, რა ფაქტორები განსაზღვრავს აი ესეთ შემთხვევაში, აი ესეთი შეხვედრა როგორ ხდება? აი ესე შემთხვევითია, ასე ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ შემთხვევითი არ შეიძლება ეს იყოს ხო, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრავს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან წილად პათეტიკურად თუ ვთქვათ მომავალ გზას, ხო, ხშირად.
და პირველად ჩემთვის ეს საერთოდ არ ყოფილა შემთხვევით, იმიტომ რომ ძალიან რთულად მომიწია ამ შეხვედრის ორგანიზება. უკვე ამ აკადემიაში არის, სანამ გამოცდები იქნება თითოეულ პროფესორს, აქ ესე ვთქვათ ღია კარის დღე. და ნებისმიერ მსურველი მიდის, ნებისმიერ მსურველი ხდება პროფესორს და ეს პროფესორი ცენს შეულებს რაღაც ადმინისტრაციულ კითხვებს პასუხს, ესე ვთქვათ, და აი უბრალოდ მონახას აკეთებს, როგორი უნდა იყოს მაპე, რომელსაც სტუდენტის ისო სტუდენტობის მსურველი აგზავნის აკადემიაში. მაგრამ ამ შეხვედრაზე ეს ღრმაც პერსონალურად არცერც პიროვნებას არ ესაუბრება პროფესორი და ჩემ მეგობრებს, ვინც არიან ახლა ვინც აკადემიაში სწავლობენ, ძალიან ბევრს ვიცნობ, აი ყველა მეუბნებოდა, რომ აი ეს არაც არ მოიტანს, უნდა შეხვდე პირადად, გაიცნო პროფესორი, პირადად შეხვდე. მეთქი, აბა როგორ გავაკეთე? ხე, პირადად შეხვდე, მაგრამ ესე მართლა კარეფტა ხوار დაიძები და ხوار დაელოდები, როდის ხო პროფესორი და ხوار ეწყირო, ხო გამარჯობა, მოდი შეხვდეთ ერთმანეთს. ну მე იყო, რომ აი უნდა მეილი თუნდა მიმეწერა მისი ასისტენტისთვის. და მოკლედ სამჯერ მივწერე ამ ასისტენტს, ჯერ ხო პასუხს არ მცემდა, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრი პასუხი მიდით, არ ვიცი. და მე საბოლოოდ ასე წერილი მივწერე, რომ მეთქი ორი წელია თქვენ აკადემიაში ვაბარებ და მეთქი აი ხო მე-3 წელია, მეთქი ხო არის საბოლოო მომენტი, მეთქი ან ჩავაბარებ, ან ვერ ჩავაბარებ, მეთქი და მომწერს, რომ გერმანიიდან წავიდე თქვა და ну მეთქი მომეთქიცა 15 წუთი დრო, რომ აი შევხვდე პროფესორს და რაღაც ვაჩვენო. და ნუ მომივიდა ეგეთი მესი, ესე ვთქვა, სტერილი, რომ სამ პროფესორმა გადაწყვიტა, რომ 15 წუთით შეგხვდეთ. ნუ მივედი იმ დღეს, მივიტანე ჩემი ნამუშევრები და ისე მოხდა, რომ ეს 15 წუთს გაგრძელდა 4 საათი. აი, იმიტომ რომ რაღაც ამ პროფესორს ქონდა ჯერ თავის ჯგუფთან შეხვედრა და ნუ უნდა დამეცა და გარეთ, სანამ შეხვედრას დაამთავრებდა და მე ვთხოვე, რომ მეთქი ეხლა მე კი მინდა მეთქი, რომ ჩემ ნამუშევრებს გაგშენოთ, მაგრამ მეც მაინტერესებს თქვენ როგორ მუშაობთ, თქვენ ჯგუფთან მეთქი და თუ ამის შესაძლებლობა იქნება, დიდი სიამოვნებით დავისწრებ მეთქი თქვენ გასაუბრებას თქვენ ჯგუფთან და სამის ნება მომცა და მე იქ რო დამოკლე რაღაცებს ჩავერთე, მე რაღაცებს განხილვა რო იყო ამ სტუდენტებმა თავის ნამუშევრები აჩვენეს, რაღაც განხილვა იყო, რაღაც ვიდეო აჩვენა ეს ერთმა სტუდენტმა და იმას კითხება, იმას კი მე თუ შემიძლია რომ ამას ჩემი აზრი გამოვთქვა და ეს უკვე მისთვის საინტერესო იყო, რომ მე ესეთი ინტერესი გამოვიჩინე და ნუ ეს თავის შეხვედრა რო დაამთავრა, მერე უკვე აბა ხომ მოდი შენ ამშერობის ნახოთ და მერე დაგძილა კიდე რაღაც ბოლო 1 საათი სულად მარტო ერთმანეთში, ხო ცოტა სასაცილოა, საბოლოოდ ლუდი გახსნა და ორი ბოთლი ლუდი დავლიეთ ბოლო 1 საათის განმავლობაში და
უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ დაწესებულებო ჰამბურგში მცხოვრებ მხატვარი მერაბ დანელია დღეს ჩვენი სტუმარი უხილავ ფარდაში ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ მერაბ დანელია გვიამბობდა როგორ შეხვდა თავის ახლანდელ პროფესორს ადამიანს რომელიც მას გზა გაუხსნა ჰამბურგის სამხატვრო აკადემიაში სწავლისათვის სელებს შემდეგ პასაჟში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მერაბ დანელია იმაზე გვიამბობთ როგორ გამითარდა შემდგომი ურთიერთობა პროფესორთან და რას მოელისის მასთან მომავალი თანამშრომლობისაგან არის თუ არა ეს განყოფილი
ახლა მე კი აკადემიაში მივიღე ადგილი ამ პროფესორის რეკომენდაციით მაგრამ არის ესეთ მომენტი ჩვენ როცა ერთმანეთთან на ესე და ვისაუბრეთ იმაზე თუ მე რას ფიქრობდი ხელოვნებაზე მე რისკეთება მინდოდა და მანაც თავის შეხედულებები როცა გამოცნობ საბოლოოდ მითხრა ესეთი რამე და ძალიან საინტერესო რომ მეო დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ჩვენ აკადემიაში უნდა ისწავლო და ჩვენთან ადგილი უნდა მიიღო მაგრამ მე არა ვარ დარწმუნებული იმაში რომ შენ ჩემ კლასში ჩაეწერები ესე ვთქვათ ჩემ კლასთან ერთად შეძლებ მუშაობას იმ შენი დამოკიდებულების გამო შენი მიდგომის გამო და მან შეუმთავაზა ეგეთი რაღაცა რომ მე თქვენ აგიყვანთ და თქვენ გააკეთებთ პირველ წელს ამ ძირითად საბაზისო კურსს და ამ დროის განმავლობაში მე დააგაკვირდებით თქვენ აი რა როგორ განვითარდებით რას გააკეთებთ და ასევე თქვენ დააკვირდებით იმ მეთოდს თუ როგორ მუშაობთ მე ჩემ კლასთან და ამ ერთი წლის მერე თუ კი ისევ საინტერესო ვიქნები მე შენთვის, შენ უპრობლემოდ იქნები ჩემ ჯგუფში. აი ეს იყო მის დაბლო სიტყვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ერთი წელი კიდე მაქსიმალურად მაყოფლების გზნობა არანაირად არ მაქვს იმის, რომ აი ეხა სამიყანა პროფესორი ვარ მის ჯგუფში, არა სპირიტ მე ეხლა იწყება მთელი ბრძოლები, ეხლა იწყება ახლი სიება, ეხლა იწყება რაღაც რაღაც ისეთი რაც ახამდე არ იყო ჩემ ცხოვრებაში.
მე არ მინდა თქვენ მოგთხოვოთ ან გთხოვოთ რომ ამ დიშენს ნამუშევრებზე ილაპარაკე მეთქი ნამუშევრები ესე ვთქვათ ისეთი რამ არის რაც ვისაც ინტერესი აქვს შეუძლია ნახოს სხვა შორის ჩვენ საიტზე როცა ჩვენი საუბრის ჩანაწერი დაიდება იქვე იქნება მერაბ დანელიას ნამუშევრები ესეთი ცალკე галерея სადაც ჩვენს სპენელს შეუძლია თქვენი ნამუშევრები ნახოს მაგრამ ერთი რამ მინდა მხოლოდ კითხოთ რაღაცნაირად მე მომეჩვენა თუ ასეა რომ თქვენ გამუდმებით ამას შეიძლება ბევრი მხატვარი და კი არა და ყველა მხატვარი აკეთებს მაგრამ სურთ რომ ფერებს
როგორ ავთქვა, ეთამაშოთ.
აქაც არის განსაცვალისწინებელი ფაქტორი დროში. მაგალითად მე როცა საქართველოს ვიყავი, ჩემ აი რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ფერთან თამაში, ფერის უბრალოდ სტილოზე მისხმა, აბსტრაქციის კეთება ფერში, ეს ყველგან საინტერესო იმ ეტაპზე, როცა საქართველოს ვიყავი და აი მე მაგალითად ესეთი ისი მქონდა, რომ ფერი ყველა ფერი არაფერი რაღაც, იმიტომ რომ საბოლოოდ დავიწყე, ესე იგი თავიდან დავიწყე ამ ფერები, ყველა ფერი ყოჭლელი, ესე ვთქვა ლამაზი და მე საბოლოოდ ეს ფერები საბოლოოდ დათხრა და აი ხო თქვენ ალბათ ნახავთ ეს ბოლო პერიოდის ნამუშევრები, რაღაც 2015 და 2016 რაღაც ნამუშევრებს ვაკეთებ, ხო რაღაც მასიური ფერია შავი და მისი რაღაც კონტრასტი ფერები, რაღაც ყვითელი, ყვითელი, თეთრი და აი რეალურად იმ დროში რაღაც აი 2015 წლის უკა, ესე იგი როცა აკადემიაში ვსწავლობდი, რაღაც ფერი იყო, ფერი ძიება იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი პროცესი. ფერის ესე ვთქვათ, აი ფერის გაცნობა, აი ძალიან მომწონს, აი ზოგჯერ ვიღებდი ხოლმე ამ თაღებს და თითებზე ვიზრდილდი, აი რა როგორია, აი რა როგორი იქნება, აი და ეს ხო საინტერესო, მაგრამ ამ ეტაპზე ესე ვთქვათ, განთავისუფლდი ეს ფერებისგან, რაღაც ეხა გადავედი უფრო რაღაც ფორმებზე, მაგრამ აი საერთოდ ეხა ძალიან ცოტა ვხატავ, რეალურად სხვა მედიას ვიყენებ, სხვა მასალას ვიყენებ და ძირითადად სხვა ფორმებია ეს სამდე გამოსახულების, ესე ვთქვათ. აი ადრე იყო რეალურად ის მომენტი, როცა მქონდა ინტერესი რომ მეტი და უფრო ახლოს გამეცნო ფერი. საქართველოში ვიყავი, სულიყო ეს რაღაც ძიების პროცესი და სულიყო რაღაც სერიულობა ჩემ მუშაობაში. და ეს იყო აგრეთვე ძალიან საინტერესო, რომ აი რაღაც ვიღებდი ერთ თემას, ვიღებდი რაღაც ფერის გამას, ესე ვთქვა, რაღაც კონკრეტულ საღებავს, კონკრეტული ფერის საღებავს და ვცდილობდი, რომ აი რა ერთ თემაზე, ერთი და იგივე მასალით, ერთი და იგივე მასალით შემეცნა რამოდენიმე ნამუშევარი. ზოგჯერ ხა ზოგჯერ იყო, რომ რაღაც 5-6 ნამუშევარს ვაკეთებდი ხოლმე ერთ და იგივე თემაზე და მე როცა რაღაც მოდიოდა ახალი, წდებოდა ის რაღაც წყვიტავდი იმ ძველ ესე ვთქვა სერიას და მე რაღაც ვიწყებდი რადიკალურად განსხვავებულს. აი მაგალითად აბსტრაქციიდან გადავდიოდი დეკორაციულ ნამუშევრებს და მე ამ დეკორატიული და რაღაც შავ სტილ და რაღაც მასტერი იმ რაღაც ნამუშევრებზე და ეს ძიების პროცესი იყო, ეს ყველაფერი იყო ძიების პროცესი, რაც რეალურად ეხლაც არ არის შეწყვეტილი ჩემკენ, ეხლაც დაამდევს ვეძებს, დაამდევს ნახულობს, დაამდევს ახალ რამეს და აი თვითონ აი მინდა რომ აი რაღაც ჯერ ხო კიდე ახალ ჯერ ხო ახალგაზრდა მე საერთოდ როცა მეკითხები ახლა რაღაც პროფესიით ახა და რაღაც მე ძალიან მერიდება რომ თქვა რაღაც მხატვარი ვარ, იმიტომ რომ მე ჩემ თავში ჯერ კიდე არ მაქვს ძიება დასრულებული და ალბათ როდის უნდა დაამთავრო ხელოვანო თავის თავში ძიება, ალბათ თუ დაამთავრებს ალბათ ის კარიერას დამთავრდება და საერთოდ დამთავრდება მის ხელოვანობა და აქიდან გამომდინარე ალბათ კიდე ბევრ ამას შევწვლი, ალბათ კიდე, იმიტომ რომ ეხა ძალიან მაინტერესებს საერთოდ აი ეს ინსტალაცია, პერფორმანსი, აი ამით ვარ ძალიან დაინტერესებული რეალურად, აი ყოველდღიურად რაღაცას ვიარ, ყოველდღიურად რაღაცას ნახულობ და აქაც ხო აი ეხა მაგიტო ევროპა ძალიან კაი და აი მაგიტო მართლა რაღაც დროის განმავლობაში ალბათ ყველა უნდა წამოვიდეს აი აკადემიიდან, ყველა რა ვისაც ამ შესაძლებლობა აქვს, აი აქ ყოველდღე რაღაც ხდება. აი თვითონ ახლა ჰამბურგი არა ისეთი ქალაქი როგორც მაგალითად ბერლინი ან დუსელდორფი ან ლონდონი ან ამსტერდამი, მაგრამ აი ჰამბურგში ხდება ძალიან ბევრი რამე, არის ძალიან ბევრი საინტერესო მუზეუმი, თვითონ აი აკადემიაში მისვლაც კი ძალიან საინტერესოა. აი აქ არის მაგალითად აი მიდგომა სწავლების ეგეთი, რომ აი უცებ მოვა მაგალითად პროფესორი და შემოგთავაზებს თემას, რა ეგეთ მაკრატელი და მე რაღაც ამ მაგრატელი და უნდა გააკეთო რაღაც ნამუშევარი, მაგრამ ნამუშევარი კი არ უნდა დახატო მაგრატელი, არამედ რა აი რაც გინდა რა თემა არის მაგრატელი, ამ თემა შეიძლება იყოს ლურსმანი, არ ვიცი და ესე ცდილობენ რომ გაგინვითარონ ჩვენ რაღაც ესე ვთქვათ ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი დამოკიდებულებები და მეც რა ვიცი ეს საერთოდ არ ვცდილობ ხარ რაღაც მე შენი არ მხატვარიო, მე ძიება, ძიება, ყოველი დღე არის ძიება რაღაც ახლა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსვენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც სტუმარი დღეს მხატვარი მერაბ დანელია. მასთან საუბარში პრეზენტაცია 2:20 წუთით შევწყვეთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში კობალილიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
რუმლეთში დღეიდან ამოქმედა შეერთებული შტატების მიწისა და ბაზირების რაკეტ გადამტაციის სადგური, რომლის ღირებულებაც $800 მილიონია. ამ სისტემის ამოქმედებას რუსეთმა მისი ეროვნული ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი უწოდა. ანექსირებული კრიმის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ ბლოკირებულია საიტი კრიმ რეალი, რომელიც რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის უკრაინული სამსახურის პროექტს წარმოადგენს. რადიო თავისუფლების თავმჯდომარე რედაქტორ ნენად პეიჯმა ყირიმის პროკურატურის ქმედებას უწოდა აგრესიული აქტი, რაც აღმაშფოთებელი ექსტრემიზმის სარჩულს იყენებს რადიო თავისუფლებაზე ცენზურის დასაწესებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიოს მასშტაბით ქთამის სახით გაცემული თანხა საშუალოდ 1.2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს, ანუ გლობალური ეკონომიკური პროდუქტის 2% შეადგენს. ხუთი პოლიციელი ემსხვერპლა 2 თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილ თავდასხმას ბაღდადის გარეუბანში. 12 მაისის თავდასხმას ძეუნძღოდა ძალადობის ტალღა ერაყის დედაქალაქში, სადაც 11 მაისს უმცირე 93 კაცი დაიღუპა და 165 დაიჭრა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ორგანიზებით მოწყობილ აფეთქებებში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ თურქეთის მიერ ანტიტერორისტულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა აუცილებელი მოთხოვნაა იმ პირობათა შორის, რომელთა შესრულებაც არის დამოკიდებული თურქეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზება. ევროკავშირი ადანაშაულებს ანკარას იმ ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გამო, რომელიც ბრიუსელის თქმით ჟურნალისტების დაშინებისა და სხვაგვარად მოაზროვნეთა ჩახშობისაკენ არის მიმართული. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნების ახალ გუნდში არ იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ვექტორთან დაკავშირებით ეჭვები გაუჩნდებათ. საქართველოს ლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.4%-მდე გაზარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები. ჩვენ კი განვიხილავთ უხილავ ფარდას, რაც იმას ოქროპერ რუხაძე უძღვება, როგორც ყოველთვის იმას უსვენებ დღეს. ჩვენი სტუმარი მხატვარია, სწორედ გერმანიაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი მერაბ დანელია. გრძელდება ჩვენი საუბარი მასთან იმაზე, თუ გარდა იმისა, თუ რას აკეთებს ის როგორც მხატვარი, რა სოციალურ აქტიურობას ეწევა. ქართველი კუტაისში დაბადებული, შემდეგ თბილისში გადასული ადამიანი ჰამბურგში. მე ახლა მინდა გავუმხილო მსმენელს თქვენი ძიების კიდევ ერთი არეალი, რომელსაც ქვია წყალი. ჰამბურგში მართლა ბევრია წყალი, ნუ წყალს ასე ვთქვათ ახლავს ის, რომ იქ ბევრი სინათლეც არის. მე ჩემს წარმოდგენაში ხოლმე შეხოს ჰამბურგი ასეთია, რომ მან მზე არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქია, თუმცა სეზონურად ალბათ. აი ამ ტივის პროექტზე მინდა რაღაცნაირად ბევრი კითხოთ. ჰამბურგში გაქვთ თქვენ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილი სხვებთან ერთად აი ამ რაღაცა პროექტის განხორციელება, რომელზეც შეიქმნება ცხოვრება, ეს იქნება რაღაცა არეალი, სადაც ბევრი რამ მოხდება, ხო, რაღაცა სოციალურ-კულტურული პროექტიაო, ასე მომწერეთ თქვენ ამის შესახებ. ამ პროექტზე თუ შეიძლება მეტი მითხარით და რა მითხარით, იცით, როგორც თქვენ, როგორც ხელოვანს, აი რა ამოცანა გაქვთ? გასაგებია, რომ ეს არის სოციალური აქტივობა, მაგრამ აი წმინდა მხატვრული თვალსაზრისით ასევე გაქვთ ფუნქცია?
მინდა მხატვრული თვალსაზრისით მოდი ჯერ ეს ოქსაცვაიმარს მსმენელმა რო მისცეს რაზე ლაპარაკოს, გამსაზღვროთ ფერსაც რა პროექტია და რა სამხორციელებს. ეს არის ერთგვარი, ესე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სოციალური აქტივობა, რომლის სათავეც ესე თქვა იქნება წინა წლიდან და პოლიტიკურ საფუძველს აქვს ამ ყველაფერს, ის რომ აი ჰამბურგში ამ პორტზე არის სამი, აი როცა ეს გემები თუ ტურებს აკეთებენ, ეს ტურისტები, აი გემით რომ მიდიან და სხვადასხვა ქალაქებს რომ ნახულობენ. აი ამ ჰამბურგის პორტს აქვს სამი გემის სადგომი სპეციალურად ამისთვის და წინაწელს გადაწყდა რომ ააშენონ მეოთხე. და ეს ამან გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი ხალხში. და ხალხი ფიქრობს, რომ მათ არ ჭირდებათ 4 ეს ტერმინალი, ესე ვთქვათ და ეს პირველი პროექტი, რომელიც შარშან გააკეთა და მე სულ რამოდენიმე დღით ვიყავი მან შარშან, აუშენდ ესე ვთქვათ, რაღაც კუსტარული ტივი, რომელიცაც რაღაც ჰამბურგზე მე უკვე ამ იმ ბოლო დღეს აღარ ვიყავი, მაგრამ ხალხი დაჟდა ამ ტივზე და ამ ტივით გაიარეს, რომ აი ამიტომ აცხენებს, რომ აი ჩვენ არ გვინდა რაღაც ეს უზარმაზარი შენობები, ჩვენ არ გვინდა რაღაც ახალი მშენებლობები პორტში და რაღაც ვირჩევნია ესე რაღაც ძველებურად ბიოლოგიურად სუფთა ტივით ვიაროთ. და მე
ეს ტივი რითი მოძრაობს? გადაადგილება წყალზე რითი ხდება?
ის ტივი, რომელიც წინაწელს აღშენეთ, ის ხო ჩვეულებრივი ტივი და ის მათ არ ქონდა დრავა. მაგრამ ეხლა რასაც გეგმავთ, ეს იქნება უკვე კაპიტალურად გაკეთებული, ესე ვთქვათ, რომელსაც დრავა ექნება და თავის ტივილს, ესე ვთქვათ, თავის იცურებს. და მე ეს თელწელი ეს გაგზელდა ეს რაღაც მოგვეწონა საერთოდ იდეა ტივის და მოდი აბა რა ვქნათ და მე რაღაც დაიბადა ეს იდეა და ეხლა ვახორციელებ ესე ვთქვათ ტივის პროექტ ჰამბურგისთვის და თითოეული ჰამბურგში მაცხოვრებლისთვის და არამარტო ჰამბურგში მაცხოვრებლისთვის. ეს იქნება საერთოდ ღია ყველასთვის, რომლის ქირაობა შეიძლება ნებისმიერს, მაგრამ ქირაობისთვის არ იქნება კონკრეტული ხანხა გადასახდელი, ესე ვთქვათ. Ну, ადამიანი ქირაობს იმ ფასადრის საშუალებას ექნება, ან თუ საერთოდ იქნება საშუალება, საერთოდ არ გადაიხდით. და ну, ამ ტივზე იქნება აშენებული თავნასთან ეს 100 კვადრატი ფართი ექნება სულ ამ ორივე სართულზე, ესე ვთქვათ. იქნება პატარა სცენა, სადაც მაგალითად არტისტები შეძლებენ თავის პერფორმანსები აჩვენონ, იმიტომ რომ თეატრისთვის შეიძლება იმპროვიზაციის თეატრი და ჩვენ უკვე ესე გეგმავთ, რომ აი თქო არის ეს იმპროვიზაციის თეატრი და აი ამისთვის შეიძლება გამოდგეს ეს სცენა, თორე რეალურად თეატრისთვის არ იქნება სცენა. ასევე იქნება კინო, იქნება აი ძალიან საინტერესო რაც გვინდა გავაკეთოთ, რომ აი ახალგაზრდა მწერლები და მათ შეიძლება თქო თავენთი და ნაწარმოებების საჯაროს კატისხვა მოასწონ, ასე ვთქვათ, მოწვეულ სტუმრებთან. და აქედან გამომდინარე, ჩემი ინტერესი ამაში არის, როცა სტუდენტი ვიქნები და როცა სწავლას დავისწრებ, იქნება კიდევ ერთი დამატებით საინტერესო ადგილი, ესე ვთქვათ, საინტერესო მოძრავი ადგილი, რომელიც ყოველთვის ერთ ადგილზე არ იქნება, მაგრამ ჰამბურგში იქნება ძირითადად საინტერესო ადგილი, სადაც ალბათ მე შეუძლებ რაღაც ჩემის პრეზენტირებას, ჩემის ჩვენებას, სადაც ალბათ ჩემი მეგობრები, ჩემი კოლეგები, ესე ვთქვათ, რაღაც მოახდენენ რაღაცების ჩვენებას და ეს იქნება საინტერესო ადგილი, სადაც მოხდება საინტერესო იდეების და აზრების ურთიერთგაცვლა. აი ესაა ჩემი ინტერესი ამ ყველაფერში.
ქვენ როგორც არა ჰამბურგელი, მოდი ასე დაგარქმევთ მე ხა, ორი წელია მანდხართ, მაგრამ მაინც ვერ წარმომიდგენია რაღაცნაირად აი ჰამბურგის პრობლემებში ჩაძირული იყოს ხო ადამიანი. ან თუ ხართ, რატო ხართ ამაზე ძილაპარაკეთ? როგორი რამ მინდა ეცით კითხოთ, აი რა ხდება, როცა რომელიმე პროტესტით განწყობილ ჯგუფში ერთიანდებით? რატო გინდათ მათი წევრი იყოთ? რა ხდება იმ დროს, როცა საპროტესტო მოძრაობაში ერთვება უცხო, არა უცხოელი, უცხო ადამიანი, რომელიც არ არის იქაური? აი ამაზე მეტი მითხარით, რაგანც და ეს.
კი, აი ძალიან საინტერესოა და აი თვითონ გერმანელებს, თვითონ ჩემ მეგობრებსაც უკითხავენ, რომ აი როგორ მოახდინეო ინტეგრაცია ჩვენ, ესე ვთქვა, ჩვენ სოციალურ წრეშიო. იმიტომ რომ მე ესე ვთქვა, მიტინგი და პროტესტი საქართველოს არ მაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ისაა, რომ საქართველოსი ძირითადი პროტესტი არის პოლიტიკა და აპროტესტებს რაღაცას, რაც არ მოხდონს და ძირითადად ეს თემა ვერ ცდება პოლიტიკის თემას. რეალურად ჩვენს ესე ვთქვათ, ჩვენს გენერაციაში ხა ჰამბურგში მე ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, მათ ძალიან აქტიურად აინტერესებს პოლიტიკა, მათ უფრო აინტერესებს სოციალური საკითხები და მე რომ აქ ჩამოვედი ეს ხალხი რომ გავიცანე ამ ხალხს რომ დაუმეგობრდი მე რეალურად მივხვდი რომ ეს ალბათ საქართველოს ეს იყო ჩემი ინტერესი მაგრამ შესაძლებლობა იყო მხოლოდ ერთი რომ ეს გამოგეთქვა პოლიტიკური პროტესტი და აქედან გამომდინარე აი ეს ძალიან ადვილად მოახერხე ამ ხალხთან დამეგობრება და და ხშირად ვარ, აი მაგალითად ზოგჯერ წერენ ხოლმე რომ ჩემ მეგობრები რომ აი რაღაც ხა პროტესტია მაგალითად და აი რაღაც შემოგვიერთდი წამოდი ჩვენთან ერთად და ეს ძალიან საინტერესოა, ასევე ჩემთვის საინტერესოა ის რომ ჯამბურ ადამიანს ვიცნობ, ჯამბურ ახალ კონტაქტს ვიზენ ესე ვთქვათ და ეს ჩემს მნიშვნელოვანი ურთიერთობა ადამიანებთან, ამათ კულტურის გაცნობა ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე რეალურად ერთ და ორ წელში გერმანიიდან დასვლას არ ვაპირებ და იდეაში უკვე ჰამბურგიდანაც არ ვაპირებ, 3-4 წელი მინიმუმ დასვლას ან ჩემი სწავლა არ დამთავრდება და აქედან გამომდინარე იმ გარემოში სადაც მე ცხოვრება მომიწევს და სადაც ცხოვრობ თუ კი რაღაცა ესეთი ხდება, რაც ჩემთვის არ არის თავები და რაღაც ჩემი აქტივობით, ჩემი ძლიერ ამის შეცვლა, მე დიდ გამონაკლისს ვიღებ სამეფოში მონაწილეობა.
ძალიან თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომელიც თომარი დღეს მერაბ დანელია ის ჰამბურგში ცხოვრობს, ახლა თქვენ ისმენთ ჰანგებს, რომელსაც ასრულებს ბენდი, ჯგუფი, რომელსაც ჩვენი დღევანდელი სტუმრის მერაბ დანელიას მეგობრები უკრავენ. საერთოდ მუსიკა დღეს მისი, ასე ვთქვათ, რჩევით შევარჩიეთ რაც იმის განმავლობაში და კიდევ ერთ რამეს გეტყვით. მერაბ დანელია გვიამბობდა ჰამბურგში მისი და მისი მეგობრების ინიციატივაზე, იმის თაობაზე, რომ ელბაზე ტივი, ივლის დიდი ტივი, რომელიც იქნება გასართობი. დამთხვევა უბრალოდ რომ ჰამბურგერ აბენდბლატი, ჰამბურგში გამავალი გაზეთი სწორედ დღეს იტყობინებოდა ამ ინიციატივის შესახებ, სათაური ასეთი ჰქონდა სტატიას: ტივი ბარით და ჰამაკით ელბაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება საუბარი მერაბ დანელიასთან. მერაბ, თქვენ თვით რომ აი იქ პოლიტიკა არისო წინაპლანზეო, მაქო სოციალური მხარეო, რუსია, ასე ვთქვათ, ხა შეცდომ არ არის, მაგრამ აი რუსია ილუზია, რაც საქართველოსი გონიათ, რომ აი პოლიტიკაში ბრძოლა მოიტანს ცვლილებას. ის ხომ არ არის, რომ ეშინიათ მათ, რომ წმინდა სოციალური ბრძოლა არაფერსაც არ მოიტანს, იმიტომ რომ თავარია ჯერ პოლიტიკაში გადაწყდეს საკითხები. თუ რა ხდება თქვენი დაკვირობა, რას გეუბნებათ?
კი, ალბათ არის რაღაც ლოგიკური, რასაც თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ საქართველოს ეს დამოკიდებულება აქვს, რომ აი რაღაც ყველაფერი მოდის თავრობიდან და თავრობამ თუ არ გამოასწორა, თავრობამ თუ არ გააკეთა, მათ თუ მათი სურვილი თუ არ იქნება, ეს არ შეიცვლება. და აქ ძალიან ჩვენი თაობა აქ ჰამბურგში, რასაც მე ხედავდა ალბათ გერმანიაში სპეცია, სულ სხვანაირი დამოკიდებულება აქვს. აი პოლიტიკურად არიან ძალიან ნეიტრალურები, აი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც წარმოდგენა არ ჰქონდეს ვინა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაგრამ აი ესეთი ნეიტრალური პიროვნება თუ კი მიხვდება, რომ იმ სიურთეს, რომელშიც იმ საჯარო სიურთეს, რომელშიც ის ცხოვრობს, ემუქრება საფრთხე, აფეთქდება და აი რაღაც შევარდება და დაანგრევს და წამოვა და აი თავის საქმეს იწყებს. აი ეს განსხვავება, აი ჩვენ გონია რაღაც ყველაფერი წება პოლიტიკიდან და მთავრობიდან და ამათ აქვს სულ სხვა დამოკიდებულება. ამათ აქვს მეტი საჯარო სიურთე, მეტი სოციალური აქტივობა. აი და მე რასაც ხედავ, მეც ხა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სადაც ორი წელიწად ნახევარი ასე ჰამბურგში ვცხოვრობ და გერმანიაში და ბევრი ჯერ კიდე არ მესმის, ბევრი ჯერ კიდე ჩემთვის არის უცხოა და ახალი, მაგრამ აი რასაც ხედავ, ეს არის რომ აი მათთვის არ არის საინტერესო სადაც პოლიტიკა, მათთვის საინტერესოა რომ აი მათ კონდეთ ჯანსაღი სივრცე, სადაც იმოძრავებენ და სადაც შეძლებენ თავიანთი იდეების განხორციელებას.
თქვენ სხვა პროექტშიც მიგიღიათ მონაწილეობა და მომწერეთ, რომ საუნის ოსტატი ვარო. აი, ახაც მე ხალხს წეგან თითქოს მთლიანად ვერ დავკმაყოფილდი თქვენი პასუხით, ხატვარს რა როლი აქვს მეთქე ამაში? როგორც ადამიანს გასაგებია, როგორც აქტივის, თუ რა ვიცი, აქტიურობის მსურველს, სოციალური აქტიურობის მსურველს. და საუნის პროექტში რაღა, ასე ვთქვათ, როგორც მხატვარს კლავას და კლავას ამაზე მინდა გკითხოთ. რაიმე.
კარგი, ახლა
ხო.
პირველ რიგში ამოვწუროთ, ახლა და მეც მე და უკვე ისე შევედით საუბარში, რომ ესეც გამომარდა ის გულს, რომ ბოლომდე გამეცემოდ პასუხი. აი, ის ხატვის ინტერესი, ჩემი ინტერესი არის, რომ აი მაგალითად და რომ განვახორციელოთ იმ პროექტს, საბოლოოდ მე ავიღე ესეც სადაც ჩემ თავზე, რომ აი როცა საბოლოოდ მივარდი, როცა მხატვრობაზე მიდგება ესე თქვა საქმე, აი მე ჩემი ჩემ შეხედულებით მოხდება ამ მთელი ამ TV-ს შეღებვა და მე შევარჩევ ამ ყველაფერს და ესე თქვა მხატვრის ფუნქცია აქ შევითავსე ამ პროექტში და ნუ საბოლოო ის მიზანი ისაა, რომ რაღაც ჩემი, როგორც ესე ვთქვა, ხატვრის და შემოქმედისთვის იქნება რაღაც ერთი ადგილი, სივრცე, სადაც მე შეუძლებ ჩემ თავის რეალიზებას. აი რაც ხა პირველ ამ ტივის პროექტზე მინდო და მეთქვა, და ეხა ეს მეორე პროექტი, რაც თქვენ თქვით, მე რეალურად ეს პროექტი ჩემამდე განხორციელდა, სანამ მე ჰამბურგში ერთად ჩამოვიდოდი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მე დაუმეგობრდი იმ ხალხს, ის ვინც ეს სауნა ესე ვთქვა აშენეს და აკო და ასევე იყო ძალიან საინტერესო ისტორია, რომელიც ყველს გავითავისე და რაღაც ჩემივით გახდა ეს ისტორია, რომ აი ქალაქის ერთ-ერთ ინდუსტრიულ ნაწილში იყო ძალიან ძველი საცურაო აუზი, რომელშიც ასევე იყო სауნა და ესე ვთქვა აშენებული და მოხდა ისე, რომ სამი წლის წინ გადაწყვეს ინვესტორებმა, რომ დაენგრიათ ეს და საცურაო აუზი და შეიძლებათ ახალი. და ნუ ესეც მოხდა, მაგრამ მათ გაცეს ეს დაპირება, როგორც ჩვენი პოლიტიკას შევიძლებენ ხოლმე დაპირებებს, რომ აი ავაშენებს ახალს და იქნება ასევე საუნა ამ საცურაო აუზში და ნუ ააშენეს ძალიან კარგი, ძალიან შემიერი, დიდი, უფრო უკეთესი, მაგრამ არ ააშენეს საუნა. და ამ გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი. Ну, да, ама გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი რეალურად არამთელ ქალაქში. იმუბაში, სადაც ეს ფასენი აშენდა, ხალხს ძალიან დაწვა გული. და დარჩნენ მოტყუებულები და ამის გამო რამოდენიმე ესე ვთქვა არტისტმა და რამოდენიმე უბრალოდ საინტერესებულმა ტიპმა პერსონამ გადაწყვიტა, რომ განხორციელებიათ ესეთი პროექტი ამ ბონვაგენში, ესე ვთქვა, ამ საცხოვრებელ მანქანაში, ამ სახლი ბორბლებზე, როგორც ითქმის. აი აშენეს საუნა. ეს არის ძალიან გრძელი ვაგონი, ესე ვთქვა, რომლის ერთ მხარეშიც არის საუნა და მეორე მხარე არის ჩვეულებრივად საცხოვრებლად მოწყობილი, როცა საუნიდან გამოხვალ და დუშს მიიღებ და ცივწლისას, სადაც იქ დაждები და ისაუბრებ ადამიანებთან, გაატარებ უბრალოდ დროს. და ამას მე დაახორციელე ეს პროექტი და პროტესტის ნიშნად ეს მანქანა, ესე ვთქვა, ეს ვაგონი მიიტანეს და დადგეს ამ აუზის წინ, ამ საცურაო კომპლექსის წინ და სამი წლის განმავლობაში სისტემატიურად კვირაში სამი და ოთხი დღის განმავლობაში იქ მიდიოდა ხალხი და იღებდნენ საუნას, ესე ვთქვა, და ამით გამოხატავდნენ თავი პროტესტს იმ ინვესტორის მიმართ. ამ პროტესტმა საბოლოოდ რა შეცვალა, რეალურად იმ საცურაო აუზზე დღესაც არ არის საუნა, მაგრამ ამ პროექტით იმ ინდუსტრიულ უბანში დღეს არის, ესე ვთქვათ, საჯარო ყველასთვის ღია საუნა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მივიდეს და ზოგჯერ მადლობის და ზოგჯერ რაოდენმე ევროს თანაცვლად მიიღოს, ესე ვთქვათ, სიამოვნება და გაატაროს დრო. და ეს ადგილის დღესდღეობით არის თავშეყრის ადგილი და ძირითად მასა ვიკრიბებით ხოლმე ახალგაზრდები, ბევრი განსხვავებული მიმართულებიდან, ესე ვთქვათ, არიან მუსიკოსები, მოდიან ჟონგლიორები და არიან ჩვენ მეგობრებიც სამხატვრო აკადემიიდან, რომლებიც ხშირად მოდიან ჩვენთან ერთად და ატარებენ ჩვენთან ერთად დროს. და ეს არის პირადად ჩემთვის, როცა პირველად მოვხვდი აქ ჩვენ მეგობართან ერთად, უბრალოდ ისე იმდენად მომეწონა ეს გარემო, იმდენად გაცლილი იყო ყოველგვარი რაღაც მატერიალური ამ ყველაფერს და იმდენად საერთო და იმდენად ჩემაც ვიგრძენი, რომ აი მივხვდი, რომ ეს კი ასმე კიდე ხშირად უნდა მოვიდე. და მერე ისე მოხდა, რომ რამოდენიმე თვის მერე საერთოდ მე გამოვხსნა, რომ აი მეც მინდა, რომ აი რაღაც მე ჩემი აქტივობა თქვენ საერთოდ ვაკეთო. და ამისთვის ღია იყო ის ორგანიზატორები, სამი მათ ჩემ გასაღები მომწეს საერთოდ და იმისთვის, რომ აი როცა შენ მოგინდება, როცა შენ გადაწყვეტ, შეგიძლია იყო ჩვენთან ერთად. და ნუ ეს ესე გაგზელდა უკვე წელიწად ნახევარია, რაც ჩვენ სისტემატურად ამ საქმეს ვაკეთებ და უკვე ერთ-ერთი ნაწილი ვარ, ესე ვთქვათ, და საუნავაისტერი, ესე ვთქვათ, ცნობილი და ზოგიერთ კვირაობით მხოლოდ იმიტომ მოდის, რომ ეს ქართველი მერაფშუაო და ის რო აკეთებს დღეს, მაგისტოც მოდიან რამოდენიმე ადამიანი არის ეგ.
და თქვენი პირდაპირი ამოცანა რა არის ამ საუნაში? საუნის ოსტატობა რაში გამოიხატება? კარგად აცხელებთ იქაურობას თუ ჩაის კარგად გაკეთება ეცით?
კარგადაც აცხელებ და აი როცა ამ ცხელქვეზე წყალს ასხამ და მერე პირსახოცით რა რაღაც ცხელ ჰაერს უბერავ. ეს ამ ფელი საუნის ოსტატის ფელი დანიშნულება და ამას უკვე ესე თქვა ფაბ ისე პროფესიონალად არა, როგორც ალბათ პროფესიონალი უნდა აკეთებდეს, მაგრამ ეს ერთგვარი შოუა. აი დავასხამ ხელწყალს, სხვადასხვა ზეთები, სხვადასხვა სუნით, ნუ როგორც ხდება ჩოლები ფინურ საუნაში, ესე ვთქვა და ძალიან კაია. როცა ადამიანები აი ყაყუცილები შენ საერთოდ როის ატარებს და ირიმიან და მადლობა ქრისტიან, ეს ძალიან კაია და ამიზიქით მე ხო ვიღებ რეალურად ჩემთვის სიამოვნებას, ხო ეს არტო სხვებს კი არ ვაკეთებ, ცოტა ეგოისტურად გიამოვნებს, მაგრამ რეალურად მე სიამოვნებს საერთოდ ეს ძალიან მომწონს. საქართველოს ჩოყვა არა გოქ ამის კულტურა ჩემთვის ძალიან უცხო, ალბათ გარემოდან ბუნებიდან გამომდინარე ეს დაავადება ჩვენ კულტურაში.
საქართველოში არსებობს წარმოდგენა, რომ ადამიანები უცხოეთში როცა მიდიან, ამ შემთხვევაში თქვენ მაგალითად აი წახვედით მხატვარი უცხოეთში და ამბობთ, რომ აი აქო კარგი, ამიტომ არისო ამას და ამას განვიცდიო და ასე ვთქვათ, თქვენი როგორც ადამიანის, როგორც აი მერაბ დანელიას კონკრეტულად, როგორც მხატვრისაც, როგორც ხელოვანის, როგორც სოციალური არსების განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ამავე დროს აი გაგიგიათ, შეიძლება ავღანეთში უშვებენ ჯარისკაცებს, რაღაც საქართველოს მსოფლიოს თვალში რაღაც როლს თამაშობს იქ და პლუს ითვლება, რომ აი ქართული ჯარისთვის არის ეს კარგი, შეიძლება რაღაცაში გამოადგეს მომავალშიო და ასე შემდეგ, იგივე მეცნიერები და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი არის თუ არა ეს მართლა რეალური, ასე უყურო ადამიანებს, რომ ისინი რაღაც სწავლენ, რაღაცას გავითარდებიან, ისწავლიან და მერე იქ დაბრუნდებიან და იქ გამოადგებათ. იქ ხო აღარც ჰამბურგია, აღარც ტივია, აღარც ავღანეთია, აღარც თალიბანი, არაფერი აღარ არის და აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
საქართველოს ვიყავი, ალბათ ჩემი დამოკიდებულებაც ეგეთი იყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სადაც ამ მოხდე, როცა ამ მოისმინა, რომ ვიღაცა ასულია საზღვარგარეთ, ყველას ესე დამოკიდებულება აქვს, რომ ჩამოვა, ჩვენ ქვეყანას გამოადგება და კარგია იქვა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა, მიღებული განათლება, ევროპაში მიღებული განათლება, ესე ვთქვა, თუ კი საქართველოში დაბრუნდება ეს კადრი, რა თქმა უნდა, რაღაცა შეცვლის და რაღაცა გამოადგება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან პოზიტიური მომენტია. მაგრამ მე საერთოდ ახლა გულწრფელად რო ვთქვა, მაგალითად მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც ფეხში შუა გაიარა. ბალახს, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ შენგარი პიროვნება, ესე ვთქვათ, როცა შენ ჩამოყალიბდი და შედეკი როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, ეს ასოც არ იკარგება და აქეთან გამომდინარე შენ სადაც არ უნდა იყო, შენ ვერასოდეს ვერ გაიქცევი შენ წარსულს, მაგალითად მე ვერასოდეს ვერ გადავხდები ჩემ ქართველოს, სადაც არ უნდა ვიყო, ყველგან ვიქნები ქართველი, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე თუ სამუშაოდ უკეთეს შესაძლებლობა მექნება ევროპაში ან ავსტრალიაში ან სადმე სხვაგან, იქ არ უნდა წავიდე და უნდა დაუბრუნდე საქართველოში და რაღაც ჩემ ცოდნა, ესე ვთქვათ, ჩემ ცოდნა გამოვიყენო საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდნა, რასაც მე მივიღეთ და რეალურად ის ცოდნა, რასაც ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ, თავისთავად ადგება ეს საქართველოს. იმიტომ რომ ის ადამიანები თავისთავად აკეთებენ საქართველოს საქმეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მე ესე ვთვლი. რო მაგალითად ის ექიმის პროფესორი, რომელიც იტალიაში მუშაობს და რომელიც არის მსოფლიო დონეში აღიარებული ქირურგი და ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს ქართველია და რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მაგალითად თბილისში ან არ არის მაგალითად ქუთაისში. ესე ავიღოთ მაგალითად წარმატებული ქართველი ხელოვანები, რომლებიც მოღვაწეობენ დღესდღეობით ევროპაში და ამერიკაში, რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება, როცა მათ ნამუშევრები იფინება და ქვევით ეწერება, რომ ის ქართველია და რომ საქართველოდან მოდის და ამით ეცნობიან ადამიანები, რომ აი ამ ქვეყანაში დაბადებიან კულტურული ადამიანები. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი ბრუნდება უკან, ნაწილი რჩება იქ, სადაც არის, და მე ამას საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ჩემთვის საერთოდ ესე ვთქვათ, ცოტა როგორ იქნება სმენელს მოსასმენად, მაგრამ მე არ მაქვს დამოკიდებულება, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ ცოდნა, ესეც რაღაცაა ცოდნა, რაც იძენ, რა მნიშვნელობაა ამას ქართულს მიცემ ამ ცოდნას, თუ გერმანელს, თუ ამერიკელს, თუ რუსს, ხო? იმიტომ რომ სამყარო ხო რაღაც მთლიანი არსებაა და ჩვენ ხო რეალურად მთელ სამყაროს კუთვნილება ვართ, ესე ვთქვათ, არა მარტო საქართველოს, ხო? მაგალითად ფიროსმანი ხო მარტო ჩვენი არაა, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისშია გამოფენილი, ხო? ფიროსმანი ხო რეალურად მთელ დანარჩენ მსოფლიოსა. ვიცი რა, ხალხ მსმენ როგორც ამ დამოკიდებულებას მოისმენ, შეიძლება იყოს ეგეთ შეფასება გულში, ალბათ ჩემ მშობლებისთვისაც ალბათ ისეთ მოსასმენი იქნება, მაგრამ რეალურად მე არ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქ უნდა დაბრუნდე საიდანაც წამოდი, იმიტომ რომ რეალურად ხო ყველა იწრუნდები საიდანაც მოვდივართ, ხო? რეალურად ხო ცხოვრება დიდი წრეა, დიდ წრეს აკეთებ, მაგრამ ეს არა პირდაპირი მატერიალური გაგებით, ჩვენ რეალურად ყველა ვაკეთებ ეს დიდ წრეს და საბოლოოდ ყველა იწრუნდები საიდანაც მოვდივართ და ამ წრის განმავლობაში შენ სად იქნებიე და რაც გააკეთებ ეს მეორეა და რაც უფრო დიდ წრეს გააკეთებ ეს კიდე უკეთესია, რაც უფრო დიდ წრეს შემოხაზავ და რაც უფრო გააფართო ეს ამ წრის საზღვრებს.
შესაძლებლობა ეს იყო მერაბ დანელია, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, ქართველი მხატვარი, რომელიც გადასახლდა, ასე ვთქვათ, გერმანიაში, უკვე როგორც მხატვარი. მართალია თბილისში სამხატვრო აკადემია არ დაუმთავრებია, მაგრამ კონფერენციებში უკვე ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული, სხვა შორის იტალიაშიც, პიზასა და ფლორენციაში გამართულ საქართველოს ღიებზე იქნა წარდგენილი მისი ნამუშევრები. ახლა კი, როგორც გითხარით, ჰამბურგშია და ჩართულია არა მარტო წმინდა, ასე ვთქვათ, მხატვრულ საქმიანობაში, არამედ სოციალურადაც აქტიურია. მერაბ დანელიასთან საუბრით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ოქროპერ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან ამით გემშვიდობებათ. პრესამსახურებო შაბათს 16 საათზე უხილავი ფარდა კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში.